galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington waa maalin talaada ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mida wareysi ku saabsan mas-uuliyiinta degmada jalalaqsi oo sheegay in duqeyn ka dhacday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo deegaankaasi ah
qaabtay wax ka dhaceen qaliska cadalow iyo dhagooshinka iyo cadalow intuu dhaxaysa laba qalis ay ka dhaceen boqoyn xaarasada al-shabaab a laga deesaxilnimasii islaanka jaxkasii
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maaraynta dalagga kadib marka uu soo go'o
runtii waa soo dhaweynaynaya cid kasta oo mataqaanaa dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha hirshabel ka shaqaynayso aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa haddii allaha awoodda la idmo waxaan kaa rabaa in halkan ka caddeeyo hirshabeelle waa dhul hodan ah aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda mirinaayo ee degmada cabdicasiis qaraxaan kadib ayaa la maqlay rasaas sida ay sheegeen goobjoogayaashu ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka qaraxa iyo rasaasta xigtay goor hore oo maanta ahna qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka badbaaday sarkaal ka tirsan laamaha amniga sida idaacadda v o a ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka ama qayb ka ahaanshiyaha ruushka ee heshiiska cusub ee lagu magacaabo start heshiiskaasi oo ugu dambeeyey waxa uu sheegay in uu ka harayo heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee maraykanka iyo ruushka u dhexeeyey heshiiskan ayaa waxaa la saxiixay 2010 waxaana ku xadidayaa waddan kastaahi ugu badnaan inuu samaysan karo 1,500 madaxyo nukliyeer ah oo kuwa lagana ah waxayna ku eg tahay heshiiskaasi 2020-ka isagoo ka hadlaaya khudbad heer qaran ah uu ka jeedinayo aqalka duuma ee baarlamaanka ruushka putin wuxuu sheegay inuu si buuxda aanu uga bixin heshiiska xilligan waxa uu sidoo kale sheegay in ruushka uu diyaar u yahay in uu dib u bilaabo tijaabinta hubka nukliyeerka haddii maraykanku uu sidaasi sameeyo qaar ka mid ah macluumaadka warbixintan ayaa waxaa ay sheegayaan in putin uu khudbadiisan kusoo beegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarka uu ku qaaday dalka ukraine islamarkaana uu kaga hadlayo arrimaha militariga iyo weliba dagaalkaasi madaxweynaha maraykanka jo biden oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada kiyev ee caasimada dalka ukraine ayaa talaadadii waxa uu maanta oo talaado ah uu tegay dalka poland wuxuuna ka jeediyey khudbad aada loo wada sugayay oo uu kaga hadli doono arrimaha ku saabsan duulaanka ruushka ee dalka ukraine waxaana khudbadani ka jeedin doonaa qasriga boqortooyada ee magaalada warsow jack sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in khudbaddu ay ku dhisnaan doonto hadalladii biden ee isla goobtaasi bishii march ee sanadkii hore uu ka jeediyey wuxuuna ka jawaabi doonaa su-aalaha asaasiga ee ku saabsan taageerada nato iyo maraykanka ee ukraine hal sane kadib wuxuu aaminsan yahay in uu ka jawaabno ama aanu jawaab ka bixinno su-aalaha ku saabsan midnimada iyo xalinta ee ku aadan sida ay nooga go'an tahay mabaadideenna aasaasiga ah ayuu sheegay mar uu la hadlayay wariyayaasha qodobadan ayaa sidoo kale waxay ahayd mid lagu muujinayo tartanka u dhaxeeya gardarrada kuwaas oo isku dayaya inay burburiyaan mabaadiida aasaasiga ah iyo dimuqraadiyadda oo isku soo dayaysa iyana in ay xoojiyaan ka hor inta uusan jeedin qodobadaha. Biden wuxuu bilaabay safarkiisii labaad ee Poland sanad gudihii isagoo la kulmay madaxweyne Andersej Dud, hogaamiyaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu hoosta ka xariiqo sida ay Washington uga go'an tahay mabaadiida difaaca wadajirka ah ee qodobka shanaad ee axdiga NATO. Dulgariir kale ayaa isniintii shalay ku dhuftay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana uu imanayaa 2 toddobaad kadib markii deegaankaasi uu burburiyey dhulgariir aad u weyn oo ay ku dhinteen ku dhawaad 45,000 oo qof. Dhulgariirka isniintii dhacay ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.4, waxaana uu xudun u ahaa magaalada Dafne oo ka tirsan gobolka Hatay ee dalka Turkiga, waxaana dhulgariirkan uu aad u saameeyey ama waxay ka mid ahayd magaaladani magaaladii dhulgariirku aadka u saameeyay 6 Febraayo. Dhulgariirkan cusub ayaa laga dareemay dalal badan oo ay ku jiraan Suuriya, Urdun, Lebanon iyo Masar, waxaana xigay dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.8. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Süleyman Soylu ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu sheegay in uu ka baqayo inuu ku laabto gurigiisa mid ka mid ah dadka ay la hadashay VOA-da. Mid ka mid ah dadka degan Gaziantep oo lagu magacaabo Zeynab Defese ayaa yana VOA-da u sheegtay in haddii ay markaasi ay ku soo noqdaan gurigooda dhulgariirkii 6 February kadib, in ay qabaan walwal ku saabsan in guryuhu ay yihiin kuwa xilligan lagu noolaan kara iyo in kale. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab goob ay ku sugnaayeen oo u dhow magaalada Jalalaqsi. Wariyaheena Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwa ayaa duqeyntan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo dib u dhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaam Xasan Abuukar.
Halkan wax ka dhacay faliska cadalow iyo dhageysinta iyo cadalow intuu dhacay waa faliska ka dhacay.
Waan gartay markaa yaa la beegsaday maxaan ku raadaa duqeynta lala beegsaday
xaaladda Al-Shabaab ayaa la beegsaday nimankii islaanka jaxasii.
Waan gartay sababta loo beegsaday iyo maxaan ku raadaa siday duqeyntu dhacday haddaad faahfaahin naga siiso.
Wallaahi duqeynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna waxba fakadeen, wixii fakadeen raacdaan ku qabanay, qorihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnay waqti aan gohelnay, labada telefoon soo marnay malmaraaqe iyo jinni iyo baadal ku koonbaynaya loonaya dabaasa soo daaranay adeegii waa firacay laamigaa gelina waxaa balal caad oo horeyga laga dabaaldeg ahaayo.
Waan gartay marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen aad bursateen, taa macnaheedu waxa weeyaan idinkaa meesha ku sugan duqeyntii kadib oo gaahaysa waxaad ka daadsateen muxuu yahay
duqeynta kadib aan lagaa galnay? Duqeynta markay kasii baxaysa waa lagaa galnay.
Waan gartay marka waxaad talbaatay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hod
haye, maxaa ka mid ah
hodkay dadka musliga ku galaa hor weyn oo dakaan horeyyala sabanno waxa alla waxay wateen wayna fatadeen maala waxay kale sabulkaa ka dhigmay.
Waan gartay marka hadda idinku xageed ku sugantiin haatadan aad adu ila hadlaysa xageed ku sugantay inaad socotaan muuqataa xageed joogtaan?
Hadda kuwa hadla waxaa ku sugnaa dhagayshinka dhagayshinka.
Waan gartay oo halkee ku taalla?
Dhagayshinka waxay ku taallaa galbeedkee ku taallaa laamiga ku xera Bagaweyne ilaa Jeemar.
Waan gartay
afkiis.
Waan gartay in duqeynta kadib waxaad saa tilmaantay hadda aad ku sugan tahay deegaanka aad carabaabtay, marka laga yimaado duqeynta ma iska horimaad baa dhacay oo aada iskaga hor timaadeen labadiina dhinac, mise duqeynta kadib si nabadaad ku gaadhay?
Ha, iska horimaad waa dhacay, waa isaga hal mid oo ku filanay oo wax ku dilay oo xaafi lacagta ku malanay waa dhacay.
Waan gartay khasaaru weynte labada dhinac, haddii aad faahfaahin naga siiso.
Wax khasaara anagana soo gaaray hadba ma jiraan, ma lacag soo cabasaa lagu dhacayo
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Xasan Abuukar gudoomiyaha kuxigeenka Jalaal Aqsi wuxuu u warramayay wariyaha Cabdixakeen Maxamuud Shirwa markana Muqdisho qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi uu ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga sida ay sheegeen goob joogayaal warkan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
qarax miino ayaa maanta agagaarka kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho lagu eegtay shirgaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya kaas oo lagu magacaabo Korneyl Maxamed Daahir Cabdulle oo ah taliyaha guutada ilaalada madaxda qaranka iyo hay'adaha muhiimka ah Korneyl Maxamed Daahir ayaa xilliga qaraxa lala beegsanayay la socday gaadiid kolaya ah oo ay leeyihiin ciidamada booliska oo marayay meelan ka fogeyn kulliyadda ciidamada jaalasiyad shirgaalka ayaa ka badbaaday qarax lala eegtay hase ahaatee waxa ay dad goob joogayaal ahi sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ilaaladii la socotay korneelka iyo dad shacab ah oo goobta ka ag dhowaa kuwaas oo aan tiradooda la xaqiijin laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxa miina ee lala eegtay Korneyl Maxamed Daahir iyo khasaaraha rasmiga ee goobta ka dhashay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington isku hormaad hubaysan ayaa la sheegay inuu saaka markale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka warkan waxa Laascaanood nooga soo diray wariyaheena Cabdi Kariim Ulul
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wali waxa ka soconaya dagaalada culus ee u dhaxeeya ciidamada ISIS ee qaatuma iyo kuwa Soomaaliland dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca afhayeenka gudida deegaanada Sool Sanaag iyo Ayn Aqal Cabdirsaaq Maxamed Xasan Falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliland
maamulkii Soomaaliland ciidamadiisii oo maleeshiyadiisa u soo diray saaka shanti iyo barkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho kasoo galay ay damceen inay magaalada kasoo galaan muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheen inay magaalada soo galaan waana ku guuldareysteen meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyay saasaan idinku bishaareynaynaa ummada reer SSC ee Soomaali taasi waa mid tan kale oo saaka taalo aan rabnaa inaan warkeeda ummada ka dirgino markhaatina ay tahay waxa weeye Muuse wuxuu caadaysay xabad joojin baa sameynaya iyo isaga oo ku banaysanaya hadana inuu aroorti weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidoo u dhacday
dikri nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena waxa isku horimaadka ka dhacay Laascaanood saaka ka hadlay xukuumadda Soomaaliland sidoo uu warkan hargeysa uga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadu ka duuleysa xabajoojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaas oo ka kooban madaxda qameedka Soomaaliland ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaaro colaadda Lascaanood sida lagu sheegay warmurtiyadkaasi hadaba si ay isu hor taagaan waa sida lagu sheegay qoraalkan hirgelinta nabadda iyo xabajoojinta ay saaka kooxaha hubaysan weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yiri fariisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Lascaanood ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo iska difaaceen weerarada si lagu soo qaaday warmurtiyadkan oo sii socda waxaa lagu yiri in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabajoojintii xukuumadda ku dhawaaqday awgeed waxa ay ku jiraan isdifaac marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha warmurtiyadka ugu dambeeyay waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabajoojinta lana aqbalo ergada nabad ee ku sugan gobolka Sool waxaana murtiyadkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Carshe Khadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba naga dhegeystaniisaan tababar ku saabsan maaraynta miraha beeraha ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe beeraleyda ayaa loo tababaraya sidii ay ku kaysan lahaayeen waxyaabaha ka soo go'a beeraha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixinta noo soo diray
tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay 12 iskaashato beeraley oo ka howlgala gobolka Shabeelaha Dhexe iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo mas-uuliyiinka kala socota heeraha WFB, STS iyo hay'adda FAO oo qaabilsanaha mashruuca beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka warramaya ahmiyadda uu leeyahay tababarkan
magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hor ugu dhacay magaalada Beledweyne halkaas oo ka diiwaan gashay 14 iskaashato mashruucan SRSF-ka anigu ku hadlayo afka wasaaradda iyo FAO waxaan leeyahay insha Allah ka faa'iideysta waa maanta aqoonsi wasaaradda ama tababar ku saabsan post harvest management yani waan ognahay qasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii la soo goosto kadib ilaa suuqa laga soo gaarsiiyo
wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cilmi Axmed Deere ayaa waxa uu uga mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tababarkan waxaana uu ku booriyay xubnaha ka qayb galay in tababarkan ay ka faa'iideystaan beeraleyda kalena ay uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen
runtii waa aqoon iswaydaarsi loo baahnaay yimidina waqti ku habboon oo munaasib ah runtii waan ugu mahadcelinaynaa in Allaah intii soo qabqaabisay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa hadana wasaaradda ka wakiil wasaaradda beeraha waraabka dowladda Hirshabeelle runtii waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo mataqaana dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha Hirshabeelle ka shaqeynayso aada iyo aada ayaan u soo dhaweynaynaa haddii Allah awood u leeyahay waxa ka warrabaa in halkan ka qadeeyo Hirshabeelle waa dhul hodan ah aada iyo aada ugu habboon wax soo saarka
qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka qayb galay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay tababarkan ka faa'iideen sidoo kalena waxyaabaha ay ku barteen aqoon iswaydaartigan ay shaqadooda ku dabaqi doonaan
aniga oo ah Yunus Al-Nur oo ka mid ah iskaashatada Sicily maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminar kaga faa'iideysi ah aan kaga faa'iideysano habka dalagga loo soo saaro ama habka dalagga loo tacbo ee iskaashatooyinka degmada Jowhar maanta mahadi ilaaha iskale kastaku waxaa noo qabanqaabisay seminaarkaaneeti hay-adda FAO WFB iyo STS iyo anagoo iskaashatooyinka yaryaraa soo korayo inaan kaga faa'iideysano
waxaan ka socdaa iskaashatada horseed waxyaal badan aan ka faa'iidnay awal dalagga waa naga qasaari jiray maadaama hadda seminaar badan iyo wacyi badan la geliyay waxaan ka faa'iidnay sida badarka marka oo noo soo go'galayda oo meel nadiif ah aan ku warano oo mashiin hadii qoyan yihiin hadii qalal yihiin aan ku baroobaysano maadaama wala waxyaalo badan aan ka faa'iidnay oo galayda afdheera naga gali jiray badarka waa atoo macnaha taamkiis gaana inaan goosano aan meel isaga shubi jirnay hadda maasha Allah galayda hadda taamkaana iyada noo qalashay
Soomaaliya dhanka wax soo saarka beeraha waa qayb ka mid ah ilaha dhaqaalaha iyo nolosha dad badan ayaana ku tirsan waxyaabaha ka soo gaa beeraha. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa todobaadkan u codayn doona qaraar diirada lagu saaraayo sida degdeg loogu heli karo nabad waarta oo ka dhalata dalka Ukraine. Warbixin wariyaha VOA ee xarunta qaramada midoobay ee New York, Margaret Bashir, ee arintan ka diyaarisay, waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qabyo qoraalka xeerkan oo ay diyaarisay dowladda Ukraine iyadoo la tashatay xulafada kalana hadashay dalalka danaya ayaa waxaa cod loo qaadi doonaa dhammaadka kalfadhiga gaarka ah ee golaha oo bilaaban doona galabnimada arbacada ee berri kaas oo socon doona ilaa iyo khamiista. Qaraarkan ayaa culayska saaraya sida degdega ah ee loogu baahan yahay in la helo nabad dhammaystiran, cadaalad ah oo waarta oo waafaqsan mabaadi'da iyo axdiga qaramada midoobay. Wuxuuna xeerkani ku baaqayaa uguna baaqayaa xubnaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah inay taageeraan dadaalkaas. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in la joojiyo dagaalka iyo in ciidamada Ruushka laga saaro dhulka Ukraine oo ku dhex jira xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay, kuwaas oo ay ku jiraan gobollada uu Ruushku ku andacoonayo inuu la wareegay. Diblomaasi reer Yurub ah oo aqoon u leh arrinta gorgortanka ayaa sheegay in doorashada erayada joojinta colaadaha halkii ay ahayd xabad joojin ay ahayd mid ulaka ah. Joojinta colaada waxaa loola jeedaa habayn joogto ah oo ka baxsan in la aamusiyo oo keliya hubka, taas oo diblomaasigu sheegay in ay asaas u noqon karto xal diblomaasiyadeed oo waara. In ka badan 60 dal ayaa saxeexay inay gacan ka geystaan qaraarkan, kaas oo aan ahayn mid si sharci ah loo fulinayo balse xambaarsan miisaanka iyo culayska cadaadiska beesha caalamka. Ukraine iyo xulafadeeda ayaa rajaynaya inay helaan aqlabiyad aad u ballaaran oo ah 193 dal ee xubinta ka ah qaramada midoobay. Waxaa sii xusid mudan in keliya 119 dal oo xubin ka ah qaramada midoobay ay xaq u yeelan doonaan inay codayaan, maadaama Lubnaan iyo Venezuela ay ku jiraan deymo qoto dheer oo ku saabsan xuquuqdooda ay ku leeyihiin ururka, waxayna si ku meel gaara u lumiyeen xuquuqdoodii codbixinta. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay, Fazili Nebenyazia, ayaa ku baaqay shir ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si ay uga wada hadlaan cashiradii laga bartay heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadda u dhaxaysa dalalka deriska ah 8 ka hor, laakiin sida muuqata lagu fashilmay. Waxa uu danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xukunka ku yimid ballanqaadyo nabadeed iyo wada hadal, laakiin taa beddelkeeda uu colaad horseeday. Qaraarka qabyada ah waxaa ka mid ah baahida loo qabo isla xisaabtanka dembiyada dagaalka. Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay raacdo qaraar qoraha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada sanadkan oo ku saabsan samaynta maxkamad caalami ah oo gaar ah si ay ula xisaabtanto hoggaanka Ruushka ee duulaanka gardarada ah soo qaaday sida hadalka loo dhigay. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg ayaa horey u baaraysay dembiyada dagaal ee suurtagalka ah iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee laga geystay dhulka Ukraine tan iyo markii Ruushku u galay. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale abuuray guddi baaritaan oo loo idmaday in ay baaraan dhammaan xadgudubyada xuquuqul insaanka ee lagu galay xaaladda duulaanka Ruushka. Warbixintooda labaad waxa ay ku egtahay bilaha soo socda. Subaxnimada Arbacada, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa la filayaa inuu furo fadhi diirada lagu saaraya xaaladda xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dagaalka iyo afduubka carruurta Ukraine ee Ruushka uu wado. Jimcaha oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka, dhowr wasiir arrimo dibadeed ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha ammaanka, kaas oo xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku gudbin doono warbixin kooban.
Warbixintii wariyaha VOA ee Margaret Bashir, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay. Bankigii ugu horeeyay oo ay Soomaali leedahay oo ku shaqeynaya hab waafaqsan nidaamka bangiyada Islaamiga ah ayaa dhowaan laga furay Itoobiya. Haddaba wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa sida bangigani uu markiisii hore ku bilowday wuxuu ka wareystay gudoomiyaha bangiga Shabeelle, Qadar Axmed Cabdi.
Isbeddelkii kadib waxay yimiday in la ogolaado in la aasaasi karo bangiyada ku aasaasan nidaamka sharciyada Islaamka. Isbeddelada marka anagu ka faa'iideysanayna ayaa waxaanu dadaal ku bilownay sidii aan Somali Microfinance ugu bedeli lahayn bangi ku saleysan sharciyada Islaamka. Muddo kadib dadaalkii la sameeyay waxaan alxamdulillah ku guuleysanay 5 January 2022 in liisankii bangiga aan soo qaadno bangigii oo aanu bixinay Shabeelle Bank. Waana bangigii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waddanka Ethiopia. Waddanka Ethiopia baa laga sameeyay. Marka kadib haddana dadaal dheer waxaan u galay inaannu maaragtay aan sameyno bangigii si uu adeeggii u bilaabo. Waxaa sidoo kale noo yimiday oo nasoo booqday naga jeegarinaya adeegyadaas oo dhan bangiga dhexe ee qaranka, kaasoo bangiyadu macnaheedu adeeggii intayna bilaabin ka hor qiimeeya. Kadib waxay noo ogolaadeen iyadana in ay noo bishii January 2023 inaan adeeggii bilaabi karno. Sidaa darteed adeeggii waan bilownay.
Diyan ka dhex kale bangigan muxuu kaga duwan yahay bangiyada kale ka jira dalka Ethiopia ama deegaanka?
Waa su'aal muhiim ah. Bangigan horta waxyaalaha ugu muhiimsan uu kaga duwan yahay waa bangi ku saleysan adeegiisu dhammaantiiba. Adeega uu bixinayo dhan siduu u dhan yahay waa adeega waafaqsan nidaamka sharciyada Islaamka. Marka koowaad, marka xiga waa bangigii ugu horeeyay ee Soomaali leedahay abid ee waddanka Ethiopia laga aasaaso ee sharci ka qaata. Marka xiga bulshada deegaanka, maadaama inay si guud adeegyada bangiyada uga faa'iideysan jirin beriyihii hore sababta oo ah maadaama adeegyada bangiyadii hore jiray oo dhan ay ku saleysnaayeen nidaamka ribowiga, bangigan wuxuu noqon doonaa bangi si gooni ah deegaanka Soomaalida horumarkiisa uga shaqeyn doona.
Waxaa jira tuhuna in uu yahay bangigani bangi dowli ah isla markaana ayna wax badan ku lahayn ganacsatada. Arrimahaas maxaa ka jira?
Horta waa su'aal muhiim ah. Bangigan markii hore si loo aasaasay dowladdu sheer bay lahayd 52%, shacabkuna wuxuu lahaa 48%. Bangiga saasuu kusoo shaqeyn jiray isagoo microfinance ah. Hadda markuu isbedelayeena percentagekii dowladduna sheer bay ku darsatay kale oo dheeraada, dad kale oo shacabo badanna way ku darsadeen. Laakiin guud ahaan targetka la leeyahay ama halka la rabo bangigan inuu hantidiisu ay gaadho, maadaama ilaa 5 billion oo bir la rabo in la gaadho, dowladdii iyo dhammaan shacabweynaha deegaankaba waa loo furay hadda si hor leh inay sheerka ka gataan. Marka waxaana bangigan yeelan doona nin walba oo dee sheer ku leh qaybtiisu yeelan doona haddii faa'iido noqoto, haddii maaragtay maamulkiisa qayb inuu ka mid noqdo iyo boardka iyo wixii lamida. Waa bangi u furan hadda dhammaan bulshooyinta inay sheerarkeeda ka iibsato oo degmooyinka oo dhan aan geyn doona insha Allah.
Ma jiraan maalgashiye uu rabo bangiga inuu ka sameeyo deegaan?
Wuu jiraan si guud in maalgashi isagu bangi ahaan uu samaysan doono oo dhismayaal fara badan inuu ka samaysto dhammaan degmooyinka oo dhan qorshaha baa jira. Midda labaadna waxaa jira inuu maalgeliyo bulshadeena danyarta iyaga iyo kuwa dhaqaalaha fiican haystaba, dhexdhexaadka dhaqaalahoodu yahay, doonayo macnihii meelada waaweyn iyo hoteelli iyo ganacsiye inay sameeyaan iyo beeraha iyo dhismayowga guryaha maaragtay guryeynta inaan ka qayb qaadano. Dhammaan adeegyadaas oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo inaan maal gelino.
Maxaa idinka qorshaysan inaad bangiga Shabeelle u dhaadhicisaan degmooyinka deegaanka?
Saan horeba u sheegay, bangiga Shabeelle waxaa u qorshaysan dhammaan degmooyinka deegaanka inuu degmo walba adeegiisa u gaarsiiyo. Markooda macnihi wuxuu kaga duwan yahay bangiyada kale. Bangiyada kale inta badan waxay eegtaan meelaha dantu ay ugu jirto ee dhow ee business ahaan ay u raacnayaan. Laakiin maadaamo mas-uuliyad shacabna saaran yahay bankiga si gooni ah, waxaan rabnaa dhammaan degmo walba deegaanka ku taala inuu ka samaysto xarumo adeegiisii banginimo gaarsiiyo oo dhammaan bulshada ku nool meel walba oo deegaanka ka mid ah ay ka faa'iideysato bangigan ugu talagashanaad.
Waxaa deegaanka ka jira isla markaana xarumo ku leh bangiyo waaweyn oo markaasi idinka horreeyey, marka ma jiri kartaa caqabada aad kala kulmi kartaan bangiyadaas?
Iyagu waxaa laga yaabaa inay dhinacyo ay ku fiican yihiin baa jiri kara, sida tusaale ahaan inay hanti badan haystaan iyo waxyaalaha la midka inay muddo dheer soo shaqeynayeen. Laakiin annaguna siyaaro kale oo ka duwan oon u qeexnay de business modelkanaga baa jira oon doonayna inaan kaga gacan sarreyn karno meelo badan.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga Shabeelle Qadar Axmed Cabdi, wuxuu u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata. kana qaybii kaare ida adeenayaan gudu galayna dhigistaal waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii oo muuraha Mareykanka iyo qodobada kale marka horeste qodobadii wararka caalamka ugu waayna oo aan idin dulmaro gobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda VOA u sheegay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda Mirnaayo ee degmada Cabdi Casiis. Qaraxana kadib ayaa la maqlay rasaas sida ay sheegeen gobjoogayaashu. Ilaa hadda ma cadda bartilmaameedka qaraxa iyo rasaasta xigay. Goor hore oo maanta ahna qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isna waxaa ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga sida ay idaacadda VOA u sheegeen gobjoogayaal. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta waxa uu sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka Ruushka ee heshiiska cusub ee START, heshiiskii ugu dambeeyay ee ka haray heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Ruushka. Heshiiskan ayaa waxaa la saxiixay 2019, waxaana uu ku xadidayay waddan kasta ugu badnaan 1,500 madaxiye nukliyeer ah in uu sameysan karo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa talaadada maanta ah waxa uu dalka Poland ka jeedinayaa khudbad aad loo wada sugayo oo uu ka jeedin doono boqortooyada magaalada Warsaw isagoo xusaya sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay duulaankii Ruushka oo uu ku soo bandhigay sida Mareykanku uu u mideeyay NATO iyo reer galbeedka khudbadan oo uu ka jeedin doono madaxtooyada Warsaw ayaa waxaa la filayaa inuu kaga hadli doono taageerada dadaalka NATO iyo Mareykanka ay siiyeen madaxweyne Vladimir Zelensky inuu dalkiisa ka difaaco gardarrada Ruushka. Jake Sullivan oo ah la-taliyaha amniga qaranka ee aqalka adna waxa uu sheegay in khudbadda ay ku dhisi doonto hadalladii Biden ee isla goobtaasi uu ka jeediyay bishii March ee sanadkii hore, wuxuuna ka jawaabi doonaa ayuu yiri su'aalaha wariyayaasha ay weydiin doonaan. Dhulgariir kale ayaa Isniintii shalay isna ku dhuftay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana la sheegayaa in ay halkaasi horey uga dhacay dhulgariir hore oo ay ku dhinteen 45,000 oo qof inay cabsi ku sii abuurtay dadka halkaasi ku nool. Dhulgariirkii Isniinta dhacay ayaa cabirkiisa waxaa lagu sheegay inuu yahay 6.4 cabirka dhulgariirada, waxaana uu xudun u ahaa magaalada Defne oo ka tirsan gobolka Hatay ee dalka Turkiga, waxaana dhulgariirkani uu aad u saameeyay dhulkii uu horey ugu dhacay dhulgariirkii hore ee 6 Febraayo. Dhulgariirkan cusub ayaa laga dareemay dalal badan oo ay ku jiraan Suuriya, Urdun, Lebanon iyo Masar, waxaana xigay dhulgariir kale oo cabirkiisu ahaa 5.8. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii shalay booqasho lama filaan ah ku tagay dalka Ukraine dhowr maalmood ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Haddaba sida ay xaaladda ammaanka ee magaalada Kiev ahayd ka hor iyo intii uu Biden halkaasi ku sugnaa? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Runtii horta booqashadu u horreyn waxay ahayd booqasho aan la sii shaacin oo si runtii sir ah ku socotay, laakiin wararku waxay sheegayaan in intii madaxweynuhu uuna tegin Kiev oo u raacay tren waddanka Poland Warsaw, uu tren ka raacay oo tren xagga dhulka uu ku galay bilo ka hor marka intii qabanqaabada booqashadan lagu jiray xagga Mareykanka, ayaa waxaa la geeyay ciidamo CIA-da iyo qaybo militariga Mareykanka ka tirsan iyo ciidamo badan oo xagga nabadgelyada ah madaxweynaha ilaalinaya. ciidamadaas horey u sii joogay. Marka operation wuxuu ahaa dawladda Mareykanku mar hore ay ku talagashay oo u qorsheysnaa markaan xagga nabadgelyadu aad iyo aad baa loo adkeeyay. Dowladda Ukraine wixii caawimaha oo laga rabay wayna way ka shaqeynayeen, waa la iskaashanayay. Marka waxay ahayd booqasho lagu rasii tala galay, lana ogaa already-na ama Secret Service-ka ha noqoto madaxweynaha ee waardiyeeya iyo amnigiisa ku shaqale ama qolada CIA-da ha noqoto. Qaybo badan oo xagga amniga ah oo dowladda Mareykanka ba iska sii kaashaday, horena u sii joogay. Marka tareen buu ka raacay Poland, tareenkaasuu markaa ku galay. Marka wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in booqashada markii madaxweynuhu lugtii ugu dambeysay uu ku jiray uu sii socday, in dowladda Ruushka la ogeysiiyey in madaxweynaha Mareykanka uu tegayo Kiev uu tegayo Ukraine, taasna markaa Ruushka amni ahaan la sii ogeysiiyey. Marka Ruushku way ogaayeen, kudalagalkeeduna wuxuu ahaa booqasho lagu sii talagalay, amnigana aad loo adkeeyey.
Waan gartay shir jaraa'id buu la qabtay Zelensky madaxweynaha Ukraine, muxuu sheegay oo shirkaas ka ballan qaaday?
Runtii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden booqashada uu ku jiray Ukraine uu ku tegay aan la shaacin, wuxuu shir jaraa'id la qabtay madaxweynaha Ukraine Zelensky, wuxuuna ballan qaaday arrimo badan oo ay ka mid tahay lacag 500 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah in uu ku caawin doono oo xagga military aid-ka ama arrimaha militariga lacagtaas oo ku saabsan. Wuxuu kaloo ka caawin doonaa in la helo hubkan artilleriga ah ee madaaficda goobta iyo rasaastooda, inuu keeni doono in uu waxyaabahan la iskaga ilaaliyo xabadaha oo bullet proof-ka ah oo askartu ay xidhaan, oo qalabkaasna uu Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay uu keeni doono. Waxyaabo badan oo runtii xaggan waxa la yidhaahdo raadaarada oo droniska iyo weerarada Ruushka ka imaanaya la socon kara oo digniin ka sii bixin kara, inuu arrimahaasna uu keenayo. Marka waxay ahayd madaxweynaha Mareykanku runtii ballanqaad weyn oo lacageed iyo mid military ayuu u sameeyey. Wuxuuna ka sheegay Ukraine intuu joogay, wuxuu sheegay in kaalmada Mareykanku ayna xilli lahayn ay ku istaagto, laakiin inta ay ku xoroobayso Ukraine oo waddankoodu gacantooda uu ku soo noqonayo, ay wadi doono Mareykanku kaalmada uu siiyey Ukraine. Waa waqti uu qaban.
Waan gartay. Waxaa la sheegay inuu u gudbay dhinaca Poland, inkastoo sheegtay in markii hore uu xagga ka yimid. Muxuu halkaa ka samayn doonaa?
Madaxweynuhu Poland wuxuu u tegay waa muddo sanad ka yar bay ahayd markii labaad ee uu tago. Wuxuuna u tegay waddanka Poland, waddamada Eastern Flank la yidhaahdo, ama xuduudaha u dhow NATO ka mid ah, ilaa 9 waddan oo xuduudahoodu u dhow yihiin Russia ama Ruushanka, ayuu halkaa ballan kula lahaa. Wuxuuna tusayay in Mareykanku uu side by side waxa la yidhaahdo ama uu garabkooda taagan yahay waddamadaas oo runtii walwal uu hayo Ruushanka ah, ama in weerar uga yimaado marka ama waqtiga fog ha noqoto ama hadda. Marka wuxuu u cadeynayay waddamada Poland ay ka mid tahay iyo 8 waddan ee kale ee xuduudaha Russia u dhow ee NATO ka tirsan, inuu u ballan qaado inay Mareykanka ka go'an tahay in uu difaaco wax walba oo kaga yimaada ee waddanka Ruushka. Marka qalbi qaboojin bay ahayd uu u sameynayay, iyo taageero runtii aada u xoogan oo waddamada u sameynayay, ballanqaadna uu u sameynayay in Mareykanku si mar walba uu difaaci doono haddii Ruushka wax weerara ama dhibaatiya ay kaga timaado.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ka qayb gashay shirka ammaanka ee Munich ayaa sheegtay in Mareykanku uu go'aamiyey in Ruushku uu galay dembiye ka dhan ah bini'aadamnimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Haddaba maxay arrintaasi ka bedelaysaa xaaladda dagaalka hadda socda? Waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdulqaadir Guuleed oo tafaftire ka ah websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed, adiga iyo dhegeystayaashaba V O A aad baad u mahadsantihiin. Waxaa magaalada Munich ka socda shirka amniga dalalka reer galbeedka oo la yiraahdo Munich Security Conference. Waxaa ka qayb galaya Kamala Harris oo madaxweyne ku-xigeenka ah, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ah, oo marka halkaa khudbadii ka jeedisayna Ruushka ku eedeysay inay dembiyo dagaal uu galay, uu dagaalkii Ukraine ku galay. Sidoo kale Antony Blinken oo ah xogeyaha arrimaha dibadda oo shirka ka qayb galay iyo Kamala Harris ba waxa ay shirka ka sheegeen digniin ay u dirayaan dalka China, oo ay sheegeen in hub aan hayn ganaca khatarta ah ay ugu diraan ruushka kula taageeraan isla markaana ay tahay inay joojiyaan tii kalena in ilaaqaadka labada dal uu sii xumaanayo ruushka ayaa arrinta ka falceliyay oo diibma ka muujiyay sidaas la mid ah waxa iyadana xiiso leh in barwaaqo sooranka reer Yurub ay sheegeen inay kor u qaadayaan iibsiga iyo sameynta sanad hub oo markaa LN lagu la tacaalayo Ruushka iyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine.
Dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada Kiev ee dalka Ukraine. taynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu taasi ku dhaafna barnaamijkii umuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandare markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada Soomaaliya ka jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay muddada kororsadaan marka ay 4 sano u dhamaato mise waaxad gudub sida ka muuqata warqada uu soo saaray maalintii shalay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed موضوع ضد قابلي كوسا بسنتهاي وحايا لقيت قليا عبد الحكيم أغاس علي ياسين إيو سليمان حاشي أو إساقو كفالونا أرمها جيسكا أفريكا وحكو بلابايا أمباسطر عبد الحكيم أغاس علي ياسين
بسم الله الرحمن الرحيم شعب الصوماليات والسلاميين ملك السوائي تشوغان سيروك إذا عدد فيه صومالي لانتا أفك الصومالي يباه ليدا وسلاميين oo runtii dadka iyo dalka Soomaaliyeed hawl weyn u haysa. Intaa kadib su'aasha hadaan abaaro waxa weeye xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waraaqada ay soo saareen ee ay ku dhaleecaynayaan waxa ay ugu yeereen muddo koros anigu waxaan qabaa warqad lagu degdegay inay tahay warqad aan waqtigeedii imaanin waayo dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa hadda muddo dheer baa u dhiban sanad ma ayna gaarin waxa extension oo muddo kororsi ma ayna samaysanin sidoo kale labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya wax ka soo baxay ma jiro dowladdu dagaal bay ku jirtaa dal la dayacay oo aan shaqo laga qabanin bay kula jirtaa dagaal argagixisadii waxay ku jirtaa dib u habeyn waxay soo hoysay guulo cisle xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo shacabiga Soomaaliyeed ku dilsaday nimankii argagixisada ay dowladiidka baa la ugaarsanayaa akoonadii baa laga xiray lacagii baa laga joojiyay meel walba iyagii baa lagu baacsanayaa dakadii canshuurta ay ka qaadan jireen baa istaagtay maxkamaddii ay xamarweynaha bakaaraha ku hayeen baa albaabada la isugu dhuftay Prime Minister Xamse Cabdi Barre xukuumadiisa rajadii ummada Soomaaliyeed bay nooleysay maanta marka maba taagna extension yani wax kale laga hadlo oo dawladda aan la arbushin baa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalnimada iyo dowladnimada raba yaa laga rabaa
markana waxa uu leexanayaa Suleyman Haashi
aan aad baad maanta Yasiin oo dhawada dhageystayaashaadaba xilmaanadu way ka shaqeynayeen barihii ugu dambeeyay muddo kororsi ka horeeya muddo xilootkooda arrimo runtii ku cusub curfiga dowladnimada Soomaaliyeed ayay aniga runtii ila muuqdeen haddii laakiin laga maarmi waayo muddo kororsi oo in macnaha ayagu hadalka say u dhigayaan oo kale uu noqdo sida qaarkood ay kuugula doodayaan leeyihiin maya anagu muddo kororsamiino laakiin muddo xileedkii hay'adaha ayaan shan sano wad ka dhigayna annaga dadkan aan meesha u dirsanay aan hayr garanay shaqada u dirsanay afar sano baan u dhaarinay xilibaan ha noqdeen ra'iisul wasaaraha madaxweynaha marka hadii ay doodaas wax ka bedelayaan waa in ay noqotaa mandate ka dambe
سليمان وح ويان وحنو اللي حنا يا سير باصة عبد الحكيم قطبنا كقرن مركز خيسين لودي نوال خيسين هميلو قرن حسب جا وهو جاميو شيخ شريف ملحوين وضدك قطب قطب وصو قاضي قطب بدل الواحد كنت بيو ويكمل الجرب يا عين مناها وح وليس الرسمي اللوثي بحاجة لي وقت لأن أنت لقاه الله
حاوي ورقدا أي صار حسب جا هميلو وورقد أنا وحي يوم وقتها لودك دقي ورقد عن وقت جدي لصو صارن ورقد عن وح بروفهين وكيابد كيابدوي ورنما كان هذا منش جوج برزدان حسن شيخ يبراهيم منستر حمزة عبد البر وح سو مارين لجواي شن يطبعك سنة قدام بيجي وضعنا حلو صعبيو شن سنة وحاجي هل سنة لبعتر سنة هذي فرديان ها فرديان
وقدم أنا وحنا أمسين هاي وحي أن غاكرتها تدكو مرة بضو ولا إسكشي يقتل بالبعض قرن ييو يبارك دولة دمانتا إن لاش يقولي هذا ورمتشوك تان حلي أتكش قيسان مذكرسية وحاتشوك تان حلي مددي ليدي ضارتي أذ مدة واحد وقبلها هيدين أذ قبطان waxay ila tahay in ambassadorkan oo ixtiraamaya in uu u sheego ragan oo hadirto asagu maantadan oo asagu saacabka u garaacay hadda aynu aragno in uu yiraahdo war dalka wax u qabta ee mushaharka ciidanka bixiya dawladnimada daadajiya dhulkan shabaabka xoreysan maamul u sameeyay ka daaya meel muskale hadal cusub ay isku qaadinay geerka madaxa ku dhafanina shaqo sharifna waxaan aaminsanahay inuu wadanka u turay waxaan aaminsanahay in xisbigiisan mustaqbal weyn uu u sameeyay arintan oo noqonayo tii ugu horeeyay runtii ku soo dhigay arintaas oo kale
muddooriskan laga hadlayay hadal la sheegayo ma yahay mid ku haboon waqtigiisa
halku waxa weey dadka hadda meesha jooga ee Soomaaliya xukuma ee madaxweyne Xasan Sheekh oo horeeyo ee labada golay iyo xukuumadda iyo prime minister ee ku xigaan wixii ay ku maamulaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed in lagu taageero waa ka ilbaxnay maalum walba من دين عن الجيم
هذا يا دوما تدي كواسي وحيهن دين شرها ويا رجاء عبد الحكيم وقاس علي ياسين أو متدير دبوا بس يدك كسر وشري يا سليمان حاشي أو يسمونه كفال الله ربها يس كافي كلام هذا وعي شو كان ما قال لنا يروي دوت دكابي تاني رجوت انت ينو مر كله هذا كوكل بدونه عدي لا يرالك رو سايو نبتدي كلام
xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheeran intaasi ku dhaafno maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa la wareegtay ku dhawaad 6 dugsi oo isugu jira hoose iyo dhexe arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliland soo saartay xeer hadafkiisu yahay in sare loogu qaado tayada tacliinta aasaasiga ah warbixintan hargeysa waxaa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
barnaamijka maamul daadejinta ayaa baryihii ugu dambeeyay waxa uu ka hana qaaday isla markaana si xawliye uga soconayay qaar ka mid ah degmada doorashooyinka Soomaaliland degmada Berbera ayaa ka mid ahay degmooyinka sida weyn saameynta uga yeeshay horumarna uu ka gaaray barnaamijka GBLG-ga kaasi oo nuxurkiisu yahay in adeegyada aasaasiga ah ay si toos ah ula wareegaan dawladda hoose tusaale ahaan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ayaa sida xeerku u qorayo waxa mas'uul ka noqonaya maamulkooda sare dawladaha hoose mas'uuliyiintooda mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ugu sarreeya iyo maayirada magaalooyinka Hargeysa Gabiley iyo Berbera ayaa dhawaan kulamo ay yeesheen waxa ay iskula afkarteen kuna heshiyeen in lagu wareejiyo dugsiyo waxbarasho hoose dhexe maayirada magaalooyinkaasi saddexda kulamada ka qabsoomay magaalada Berbera ayaa waxa ku kulmay isla markaana lagu la wareegay 90 dugsi oo hoos hoose dhexaysu ku jira waxana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu ku wargeliyay isla markaana ku baraarujiyay maamulayaasha dugsiyadu in ay u diyaar garoobaan shaqada oo la sii laban laabo
maanta kuna kaygu haawn dhammaan 90 iskuul ee wasaaradu maamulada ka sameysay maamulayaashooda inta magaalada joogta iyo inta maqamada kala hadlayno maamulkii waxbarasho ee degmada Berbera degmada doorashada Berbera waxa wasaaradu hoos ugu dhaadhacaysay in ay degmadu ay mas'uul ka tahay in badan min soo shaqeynay hoolkan soo gaarnay intii ka hadalnay wasaaradu ugu horeysay maamulo kasta waxaan ku diba gali doonaa oo aanu iskarab taagi doonaa waxa laadiisu u tabayna aan ka saari doonaa si loo helo bulsho iyo ubad iyagoo yaryar ay aqoontoodu dhisan tahay وأي مكسرنا المهم ما كدوس كسراء ولا ما يو أيو شامعات قلة يهلكوا عقبتك جاي من السي وقذاه إنه هوس كسر اسمه أو سوير ستاندر 1 2 3 4 8 ويهاي بد أكون تشاهد سنتها مكان عملاش وحلان هاي وديار قروبة شغية هروها يسين وآلوسي لبالعبين
geesta kala gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa isaguna istul taageeray dhinaciisa muhiimada ay leedahay in ay dawladaha hoose la wareegan mas'uuliyadda iyo maamulka guud ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyadoo la raacayo sharciga iyo xeerarka
gudoomiyaha waxaan runtii aan kaaga mahadcelinayaa sidaad markii hore u noolo shaqeyn jirtay waxaan maanta si buuxda hadii aan la yiraahdo iyagoo koor fadhiya maamulayaasha dugsiyadu kuwa maqnaan halkan fariinta uga faraya deegaanada miyiga imika wixii ka dambeeyay inay si toos ah xafiiskaaga degmada ay hoos iman doonaan wixii hawla iyo wixii aanu gacanta ku hayn anaguna tala iyo tusaale iyo wixii aanu maarayt iskaraftaaga aan la garab taagnaan doono ugu dambeeyin maamulka iyo ka degmada iyo ka dugsiyada baan uga mahadcelinaya waxaan noo rajaynaya deewaa way fiis labaad waynu beelasha hal aadkaysto waxa la gelinayaa ismiirkii hore ismiir ka culus ka dheereynaya la gelinay waxbarashadii waxaan maamulayaasha u sheegayaa in beelasha la adkaysto haddii aan la yiraahdo kabahana la adkaysto
khadar maxamed akulle VOA hargeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington tirada dhimashada ciidamada Burkina Faso waxay gaartay 11 kadib weerar ay soo qaadeen mintidiinta toddobaadkii hore warbixinaya murtan ka qorta wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
Etoobiya ka tirsan militariga ayaa lagu weeraray gobolka Saaxil ee deegaanka Olan oo u dhaxeysa magaalooyinka Dawo iyo Ursi sida uu sheegay militariga Burkina Faso isniintii ciidamada gurmadka ayaa loo diray goobta uu qarax ka dhacay waxaana sidoo kale too laga qaaday halkaasi dhaawacyo tiro ah oo aan la cayimin dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo 7 sano ah waxa ka socday rabshado xiriir ah oo la xiriira kooxaha Al-Qaacida iyo sidoo kale to dawladda Islaamiga ah kuwaas oo dilay kumanaan qof ku dhawaad 2 milyan oo qof oo kale tan ay ku barakaceen rabshadahooda ayna ka dhashay xaalada bini'aadnimo oo dhibaatooyin abuuray dawladihii kala dambeeyay ee dalkaasi soo maray ayaa ku guuldareystay inay si hufan wax uga qabtaan dhibaatooyinka ka dhacday halkaasii waxaana sanadkii ina dhaafay ka dhacay laba afgambi iyadoo hoggaamiye kasta oo military ahna uu wacad ku mareeyay inuu joojin doono weerarada isla markaasina uu amaanka dalkaasi sugi doono inkastoo aan taasi lagu guuleysan weerarka toddobaadkii hore ayaa yimid xilli 400 oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Faransiiska ay ka baxeen Burkina Faso hal bil kadib markii dawladda junta ay ku amartay in ay ka baxaan halkaas iyadoo ay raacayaan wado gasho dalka dariska la ah ee Mali oo sidoo kale uu ka taliyo kaliyi taliye military ah inkastoo tirada ciidamada Burkina Faso ay ku sugan Burkina Faso ay aad u yaraadeen kuwa maali marka loo barbardhigo haddana bixitaankoodan ayaa sii kordhinaya walaaca ka dhashay in kooxaha xag jirka ah ay ka faa'iideysan karaan jahwareerka siyaasadeed oo ay u adeegsan karaan iyagu isbalaarinta awoodooda falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa su'aal gelinaya in militariga dalkaasi ay awood u leeyihiin inay buuxiyaan booska banaan waqtigan
adka waxaan noo akhrinaysay warbixinta wakaaladda wararka ee AP Sahra Cabdi Axmed markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa madadka macaan ee Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaha Maxariisti Axmed Inshaar Olol heestii ubaxi jacaylka
ubaxi jacaylka adaiga asaan amaan iyo bugad وباحي شعيلك أذا إذا أسلاه أما لي وبلد أحد يوحل أشيل والد كيد أسوتي أشحي إذا بري أحد يوحل أشيل والد كيد أسوتي أشحي إذا بري أريني ما دون نقطة الليلي هو الليلي أيان أيان لي النسيب لي أريني ما تنقطة الليلي هو الليلي أيان أيان لي النسيب لي inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay
dadka macaan ee shankaroon axmed sagal iyo axmed inshaar olol waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan iyo nasib lehi in عند ايو انت شعيلي اركتي ويا واركي واركي مقول صاي عند ايو انت شعيلي سؤالي